ndaluar dëgjuesi mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave, këtë hapsirë ua kushtojmë disa pringjarjeve që karakterizuan Kosovën në javën që po lëm pas. Kancelaria Gjermane Angela Merkel gjatë qëndrimit në Beograd i ka porositur autoritetet sërbe se Kosova është parakushti i antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Zyrtarët kosovarë, ashtu si edhe analistët për çështje të integrimeve, e kanë parë këtë si një nga mesazhet më të qarta që një lider evropian ka bërë deri më tani në lidhje me proceset integruese të Serbisë dhe Kosovës. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka dhënë porosi të qarta në Beograd se nëse Serbia dëshiron të marrë statusin e kandidatit, duhet të rifillojë dialogun, të arrijë rezultate, t'ia mundsojë EU-Lexit veprimin e papenguar si dhe të shuajë strukturat paralele në Kosovë. Ajo edhe në Zagreb ka thënë se Kosova është parakusht për Serbinë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka vlerësuar këto mesazhe si të drejta dhe të qarta si për Kosovën ashtu edhe për vendet e rajonit.
Është një mesazh që krijon paqe, që një realitet edhe politike apo juridike në këtë vend, por njëkohësisht është një mesazh i cili motivon secilin shtet zyrtar që punoj edhe më shumë edhe më me zell për integrimet evropiane, por gjithsesi që parakusht është bashkëpunimi i barabart, i plot në nivel rajonal.
Por presidenti serb Boris Tadić edhe në konferencën e përbashkët me kancelaren Merkel ka thënë se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por do të përpiqet për një zgjidhje kompromisi. Zëvendës kryeministri Kuçi megjithatë shprehet se Serbia ka për obligim ta njohë shtetin e ri kosovar.
Serbia është në mes të një kryqi të tërë ku më shumë momente caktuara tenton që të kënaqë një grupë nacionalistësh, po them thojë të dëshpëruar dhe në rrugtimin e saj për integrimin në Unionin Evropian. Serbia gjithsesi ka dhe do të ketë obligim që të njohë realitetin rajon, që të njohë realitetin dhe pavarësinë e Kosovës dhe tërësinë territoriale.
Kancelaria Gjermane ka thënë në Zagreb se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor mund të bëhen anëtare të BE-s, po që së përmbushin parakushtet, ndërka që ka theksuar se për Serbinë parakusht është rregullimi i marrëdhënieve me Kosovën. Mesazhet e tilla janë vlerësuar edhe nga analistët për integrime evropiane. Për analistën e iniciativës evropiane për stabilitet Verena Knaus, këto janë ndër mesazhet më të qarta që një lider i Bashkimit Evropian i ka dërguar Serbisë në lidhje me Kosovën. Sipas saj, kjo i siguron kosovarët se Serbia nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pas zgjidhur çështjen me Kosovën.
I think it may come as a surprise to be so clear.
Mendoj se ka ardhur si mesazh shumë i befasishëm dhe shumë qartë i theksuar nga kancelaria gjermane. Por mendoj se nuk ka qenë i befasishëm për çdo që i shikon proceset integruese evropiane dhe që e di se Bashkimi Evropian nuk dëshiron ta ketë një Çipro tjetër. Dhe se proceset integruese për Kosovën dhe Serbinë janë praktikisht të pamundura pa e kuptuar realitetin e sotëm. Kjo për Serbinën kupton se ajo duhet ta kuptojë se Kosova nuk qeveriset nga Serbia dhe se është shtet i veçantë, i njohur nga 22 shtetet e Bashkimit Evropian. Ndërkaq për Kosovën, ç'ta kuptojë se Serbia është një vend fqinj dhe se duhet të merret me këtë, se një ditë duhet të ndajë politikat evropiane dhe të gjejë konsensus në disa çështje, i tha Radios Evropa e Lirë Verena Knaus. Ajo thotë se pavarësisht një mesazhi të tillë të fuqishëm për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga pesë shtetet anëtare, Bashkimi Evropian në sytë vendeve të Ballkanit del me një pozicion jo të fuqishëm. Gjermania duhet të marrë rolin udhëheqës brenda BE-s, mendimin e Britanisë së Madhe, Francës dhe Italisë, që e ka njohur Kosovën dhe të fillojë një dialog të brendshëm të Bashkimit Evropian, që duhet vazhdojë krahas dialogut Prishtinë-Beograd. Ky dialog do të duhet të kërkonte zgjidhje për Kosovën dhe të gjende një modus që këto pesë shtete ta njohin Kosovën, tha Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Të mërkurën në Prishtinë ka qëndruar shefja ekzekutivit kroat Jadranka Kosor. Pas takimit që ka zhvilluar me kryeministrin Hashim Thaçi, Kosor ka deklaruar se Kroacia e mbështet tërsin territoriale të Kosovës. Ajo po ashtu ka ofruar mbështetjen e Zagrebit në procesin e bisedimeve Kosovë-Sërbi, duke thënë se dialogu është rruga më e mirë për zgjidhjen e problemeve. Për të tjera holsin, ndjekim korespondentin ton Ziadin Gashi.
Kroacia shtet tërsin territoriale të Kosovës ka deklaruar në Prishtinë kryeministja kroate Jadranka ka Kosor. Pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin Hashim Thaçi, Kosor tha se politika e jashtme e Kroacisë do të jetë në harmoni me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Në emër të shtetit kroat u ka dhënë mbështetje deklaratave të kancelares gjermane Angela Merkel të bëra në Beograd në mbështetje të tërsisë territoriale të Kosovës. Dialogu është rruga më mirë për zgjidhjen e problemeve ekzistuese, ka thënë Kosor, duke ofruar mbështetjen e Zagrebit në procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi.
Teritorijalnu cjelovitost Kosova i da svaki građanin i svaka građanka ima.
Tërsia teritoriale Kosovës dhe kultivimi të drejtave të barabarta për secilin individ, qytetar apo komunitet janë çështjet të cilat Kroacia mbështet në vazhdimsi, ka thënë kryeministja kroate. Ajo deklaroi po ashtu se populli kroat dhe ai Kosovës kanë miqësi të vjetër dhe se kjo miqësi ishte e ripërtëri gjatë luftës së fundit kundër regjimit të Tiranit Slobodan Milošević.
U Hrvatskoj možete imati najvećeg prijatelja u jugoistočnoj Evropi.
Në Kroaci mund të gjeni mikun më të mirë në Evropën juglindore dhe në këtë ju mund të llogarisni edhe në të ardhmen, i është drejtuar Kosor kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Mes tjerash, ajo ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të angazhohen edhe për përmirësimin e pozitës së komunitetit kroat në Kosovë, për çka tha se ka marrë edhe zotimet e qeverisë se do të ketë lëvizje pozitive. Ndërkohë kryeministri Thaçi ka siguruar zonjën Kosor se qeveria Kosovës do të rrisë angazhimin për bashkëpunim me Kroacinë, ndërkësh që duke folur për aspektet e brendshme, ai edhe një herë tha se në Kosovë do të ketë shtrirje të autoritetit për shi edhe pjesën veriore, kurse i ka paralajmëruar strukturat paralele se i pret ballafaçimi me ligjin dhe drejtsinë.
Strukturat ilegale që ekzistojnë në veri do të shpërbëhen, ata që kanë shkelur ligjin do të ballafaçohen me drejtsinë, me këtë drejtim nuk do të ketë kompromis.
Kryeministja Kosor ka biseduar edhe me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler. Ky fundit tha se e ka njoftuar zonjën Kosor me zhvillimet në veriun e Kosovës, ku ai tha se popullata është e friksuar nga se po jeton në kërcënim në grupeve kriminale. Ai tha se KFOR-i do të mbetet në detyra të njëjta në veri përderisa të mos ketë një zgjidhje politike përmes dialogut.
We are ready to provide stable situation.
Ne jemi të gatshëm të mbajmë një situatë të qetë dhe stabile përderisa të mos rivendoset dialogu. Edim se nuk priten rezultate që është ditën e parë të bisedimeve, por jemi të gatshëm të mbajmë këtë gjendje deri në arritjen e disa rezultateve, ka thënë Bühler, duke paralajmëruar zgjatjen e afatit të memorandumit të mirëkuptimit. Në anën tjetër, kryeministra Jadranka Kosor ka biseduar me disa nga ushtarët kroat në kuadër të KFOR-it, si dhe ka vizituar komitetin kroat që jeton në qytetin Janjevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Normalizimi i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të pritet pa u zgjidhur problemet që ndërlidhen me veriun. Kështu thonë njohësit e çështjeve të Ballkanit dhe përfaqësues të opozitës kosovare, të cilët veriun e cilësojnë si alfa dhe omega të mosmarrëveshjeve ndërmjet dy paleve. Korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Pa i zgjidhur problemet që ndërlidhen me veriun e Kosovës, nuk mund të pritet normalizimi i raporteve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, vlerëson njohësit e çështjeve të Ballkanit dhe përfaqësues të opozitës kosovare. Ata shprehen pesimist lidhur me zgjidhjet eventuale që kanë të bëjnë me doganat, vulat, gjyqësinë dhe kufijt në veri të vendit, ndërsa i bëjnë thirrje misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të jetë më proaktiv në këtë drejtim. Drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prelec tha se pas zgjidhjen e problemit të veriut, Kosova e Serbia nuk mund të arrijnë një marrëveshje të përgjithshme në mes vete. Veriu është alfa dhe omega i mos marrëveshjes ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Mendoj se është arsyeja e pothuaj të gjitha tensioneve ndërmjet tyre, theksoj Prelec. Mirë po zyrtarë të qeverisë Kosovës hodhën ditë më parë poshtë mundësin që me Beogradin të bisedohet për, si që thanë ata, çështje të rregullimit të brendshëm shtetror. Prelec tha se duhet të ignorohen deklaratat e zyrtarëve kosovare serb që mund të nxisin eventualisht shpërthimin e dhunës në veri. Mendoj se situata është aq e tensionuar dhe emocionale të dyja palët, sa që duhet të merren me rezervë apo të ignorohen deklaratat që bën nga të dyja palët. Nuk mendoj se është koha kur mund të presim zgjidhje të mëdha. Çështja më e rëndësishme tani është që të shmanget dhuna e organizuar, dhuna e armatosur, u shpreh ai. Sidoqoftë, të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, shefat e delegacioneve të Prishtinës e Beogradit, zëvendës kryeministria Edita Dahiri dhe kreu i delegacionit serb Borko Stefanović nuk dëshën të prononcohen për dialogun, duke thënë se është ende herët të flitet për raundin e ardhshëm që pritet të nisë në fillim të muajit të ardhshëm. I pa informuar për ecurin apo planet e dialogut, duket se ka mbetur edhe kuvendi i Kosovës. Deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, mohoi që legjislativi kosovar të jetë informuar për këtë çështje.
E vetmja forma e informimit të kuvendit mbetet mediat për shkak të mos raportimit rregullt të qeverisë në kuvend të Kosovës dhe mos afrimit një platforme ose dokumenti mbi cilin sqarohen si cilëron veç e veç se çfarë do të bisedohet dhe synohet që të arrihet në ato bisedime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në ora 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të emisionit ju sillim edhe një kronik nga ekonomia. Vetëm në tre javët e para të zbatimit të masave të reciprocitetit, të hyrat buxhetore janë rritur për 5 milion euro krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur mallrat serbe kanë hyrë në tregun kosovar qoftë në mënyrë formale apo jo formale. Një gjë të tillë konfirmojnë vetë autoritetet përgjegjëse. Për të tjera detaje raporton Nadije Ahmeti.
Rreth 5 milion euro janë me tepër të hyra doganore vetëm për 3 javët e para që nga aplikimi masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbe, thonë zyrtarët e qeverisë. Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, një herë sheh zëvendës kryeministre e Kosovës, tha se këto matje janë bërë në periudhën korrik e gusht të këtij viti dhe periudhës së njëjtë të vitit paraprak. Në periudhën e 20 korrik, 8 gusht të vitit të 2010, të hyrat doganore kanë qenë 48.9 milion euro, kurse në të njëjtën periudhë të këtij viti, të hyrat doganore kanë arritur në 53.8 milion euro, thot Kusari Lila. Është
bërë një rritje e dukshme e hyrave në dogana, si rritje e rritjes së importit formal dhe si rritje të mallrave që hyjnë nga vendet në të cilat nuk kemi marrëveshje të tregtisë, gjithsesi që nuk janë anëtare të CEFTA-s. Dukshëm ka rritje të hyrat, vetëm për periudhën e parë, domethënë për 3 javë të para, ka pasur një ngritje prej 5 milionë eurove inkasim të hyrave doganore krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak.
Kjo rritje është realizuar për shkak se shumë mallra nga shtete tjera kanë hyrë në Kosovë si zëvendësim për produktet serbe, ndërsa kontrabanda e mallrave serbe që është zhvilluar në pikat fitare 1 dhe 31 që gjenden në pjesën veriore të Kosovës është zvogluar dukshëm, tha Mimoza Kusari Lila. Ajo shpreson se ky trend i rritjes së të hyrave do të vazhdojë edhe në tri javshin e dytë që nga aplikimi masave të reciprocitetit edhe rrjedhimisht këto të hyra do të rrisin buxhetin e Kosovës.
Kemi në prigje të rezultateve për tri javshin e dytë, se tani vetëm kemi hyrë në 6 javshin kur Kosova ka aplikuar masën në shtetin ndaj Serbisë dhe presim që ky trend të vazhdojë në raport me importin e produkteve të cilat formalisht tani çdo ganohen në pikat ku ka doganier dhe janë pika funksionale në krahasim me periudhën kur kanë hyrë mallrat pa u doganuar dhe pa u vendimtuar nga pika 1 dhe 31 në veriun e Kosovës.
Rritja të hyrave doganore që nga bllokimi i mallrave serbe në Kosovë do të forcoj arkën shtetërore, thotë edhe Ahmet Shala, ish ministri i ekonomisë dhe financave. Shala është optimist se trendi rritjes së të hyrave doganore do të vazhdojë edhe në të ardhmen, kështu që sipas tij kjo do t'i mundësojë autoriteteve kompetente zbatimin e planit të qeverisë, qoftë për projekte zhvillimore, qoftë për ato sociale.
Unë kam optimizmin e plot që ky trend do të mbahet, të si që është planifikuar. Këto masa do të ndikojnë pozitivisht në rritjen edhe të zhvillimit ekonomik, por edhe të vendisimit, konsideroj kjo është shumë rëndësi për neve, ndryshimit të mendimit dhe filozofisë mbrapa veprimeve që i bëjnë qytetarët dhe që i bëjnë institucionet tona për të siguruar, ndihmuar prodhimin vendor dhe selektuar partnerët tanë strategjik nacional dhe shtetënor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me takimin e mëngjesit. Në orën 12, 16 dhe 21 ju mund të ndiqni emisionet tona të radhës, ndërkohë që mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org, ku mund të gjeni lajmet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga ju urojmë një ditë mbar. Bashk, miru dëgjofshim.